วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่16กรกฎาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านขู่จะกลับไปทำมาตรการโครงการนิวเคลียร์ให้อยู่ในสถานะเดิมก่อนการทำความตกลงระหว่างประเทศหากประเทศที่เป็นคู่สัญญาไม่ช่วยดำเนินมาตรการผ่อนคลายปัญหาเศรษฐกิจจากการลงโทษอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวย้ำไล่ผู้ที่ไม่พอใจให้เดินทางออกจากประเทศสหรัฐวันนี้เรามีบันทึกบทสนทนากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หลังจากเดินทางจากยุโรปมาที่สหรัฐและเข้าพบเจ้าหน้าที่ต่างๆในกรุงวอชิงตันวันนี้และประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อนักกฎหมายและผู้ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในเอเชียก็เป็นทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอิหร่านได้ขู่อีกครั้งว่าจะเดินหลังย้อนกลับไปทำโครงการนิวเคลียร์ในสถานะเดิมก่อนที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะทำความตกลงทำสัญญากับ6ประเทศเมื่อปี2558โดยสำนักข่าวของทางการอิหร่านอ้างคำพูดของโฆษกสำนักงานพลังงานปรมาณูของอิหร่านว่าหากประเทศในยุโรปและอเมริกาไม่ต้องการที่จะทำตามหน้าที่ข้อผูกพันของตนอิหร่านก็จะลดพันธะผูกพันที่มีต่อข้อตกลงระหว่างประเทศนี้เช่นกันและจะย้อนกลับไปสู่สถานะเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนที่อิหร่านจะทำความตกลงกับนานาประเทศอย่างไรก็ตามสำนักข่าวของทางการอิหร่านรายงานว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความดื้อรั้นของอิหร่านแต่เป็นการให้โอกาสสำหรับมาตรการทางการทูตที่จะดำเนินงานเพื่อให้ประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนได้อิหร่านได้ทำความตกลงกับนานาประเทศคือนอกจากสหรัฐแล้วยังมีอีก5ประเทศคืออังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีกับรัสเซียเมื่อปี2558เพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ลงนามอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกข้อตกลงควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายและถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงและหันกลับไปใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านด้วยอิหร่านขณะนี้ถอนตัวจากบางส่วนของข้อตกลงนี้และขู่ว่าจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงตามสัญญานอกเสียจากว่าประเทศภาคีที่เหลืออยู่ที่เป็นคู่สัญญานั้นจะดำเนินการช่วยเหลือเศรษฐกิจของตนให้พ้นจากปัญหาที่ถูกมาตรการลงโทษจากนานาชาติครับในส่วนของประเทศคู่สัญญาประเทศหนึ่งคืออังกฤษนั้นนายเจอร์มี่ฮันท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่าข้อตกลงฉบับปี2015หรือ2558นี้ยังไม่ตายหรือล้มเหลวลงในขณะนี้และว่าถึงแม้ว่าโอกาสที่จะหาข้อยุติสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะมีเวลาเหลือน้อยลงแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่จะรักษาข้อตกลงระหว่างประเทศนี้เอาไว้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตอกย้ำคำกล่าวซึ่งมีการทวีตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเหยียดผิวหรือแบ่งแยกผิวโดยมุ่งเป้าไปที่ส.ส.หญิงสังกัดพรรคเดโมแครต4คนซึ่งล้วนแต่เป็นสตรีผิวสีโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับตนแต่อย่างไรเพราะว่ามีผู้คนจำนวนมากเห็นด้วยกับตนในเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าสำหรับส.ส.ของพรรคเดโมแครตดังกล่าวซึ่งแม้จะไม่มีการเอ่ยถึงหรือระบุชื่ออย่างเฉพาะเจาะจงก็ตามแต่ก็กล่าวว่าหากคนเหล่านี้ไม่พอใจที่จะอยู่ในสหรัฐคนเหล่านี้ก็สามารถเดินทางออกจากประเทศไปได้และว่าคนเหล่านี้มีความเกลียดชังประเทศของเราครับเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครต โดยบอกให้พวกเธอกลับประเทศไปและหันไปจัดการกับอาชญากรรมในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทวีตที่ว่านี้เป็นการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวเพราะในความเป็นจริงนั้นส.ส.หญิงที่ถูกผู้นำสหรัฐทวีตโจมตีทั้ง4คนนั้นมีเพียงคนเดียวคือส.ส.อิลฮานโอมาจากรัฐมินเนโซตาที่เกิดในต่างประเทศแต่เธออพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐขณะที่อายุ12ปีและมีสัญชาติอเมริกันแล้วในขณะนี้ส่วนที่เหลืออีก3คนนั้นล้วนแต่เป็นพลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดได้แก่ส.ส.หญิงอายาน่าเพรสลีย์ซึ่งเป็นสตรีผิวดำจากรัฐแมสซาชูเซตส์ส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เตสจากรัฐนิวยอร์กและส.ส.ราชิตราอิฟจากรัฐมิชิแกนครับเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผิวพรรณอีกด้านหนึ่งนะครับชายผิวขาวชาวอเมริกันเจมส์ฟิลซึ่งถูกตั้งข้อหาว่าทำให้สตรีผู้หนึ่งเสียชีวิตจากการขับรถพุ่งเข้าชนฝูงชนที่ประท้วงการชุมนุมของกลุ่มชาตินิยมผิวขาวที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อ2ปีที่แล้วได้รับการลงโทษจากศาลโดยเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตรวมทั้งโทษจำคุกอีก419ปีฐานทำให้เฮเธอร์เฮเยอร์สตรีวัย32ปีซึ่งเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงกลุ่มการรวมตัวของชนผิวขาวชาวอเมริกัน United The Right ต้องเสียชีวิตลงและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก19คนจากการชุมนุมชาตินิยมผิวขาว United The Right ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อ2ปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้เจมส์ฟิลชาวอเมริกันผิวขาวผู้นี้ได้ถูกศาลอีกแห่งหนึ่งตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปแล้วนะครับพร้อมทั้งถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาด้านความเกลียดชังของรัฐบาลกลางสหรัฐอีก29กระทงด้วยมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันหลังจากที่ไปพบกับเจ้าหน้าที่และผู้คนต่างๆในทวีปยุโรปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสนทนากับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและมีบันทึกการสนทนามาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เดินทางมากรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้และให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่ห้องส่งของเราในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมเขาได้เล่าให้ฟังถึงการเดินทางต่างประเทศครั้งนี้ว่า
วันนี้อยู่ที่ดีซีก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศของประเทศอเมริกานะครับนอกจากนี้ก็ไปพบกับสื่อมวลชนนะครับหลายสำนักที่สนใจอยากจะเข้าใจความเป็นไปของการเมืองไทยมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพบคณะกรรมาธิการของทั้งสภาล่างแล้วก็สภาบนสภาสูงของที่อเมริกาด้วยเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับ
แล้วตอนที่อยู่นิวยอร์กได้พบหน่วยงานไหนบ้างครับ
ตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยนะครับก็เจอมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน1อันนะครับแล้วก็พบกับThe New York Times นะ
คร
ับ ทาง The New York Times ก็ได้พบกับทางบรรณาธิการนะครับที่ดูเรื่องข่าวต่างประเทศ
ที่เป็นบอกหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนนี้คือครูนี Foundation for Justice หรือเปล่า
ครับผมใช่ครับ
ครับการเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศต่อจากการเดินสายในยุโรปที่เริ่มต้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมและคุณธนาธรนั้นได้เปรียบเทียบการรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝั่งว่า
ทางอเมริกาเนี่ยเราคือมันก็มี2เลเวลนะคือเลเวลที่เป็นข้าราชการของรัฐกลุ่มที่เป็นข้าราชการของรัฐทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ส่วนที่เป็น political appointee หรือว่าคนที่แต่งตั้งโดยตรงนะครับซึ่งจะแต่งตั้งจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับ เรายังไม่มีโอกาสได้เจอดังนั้นจะเข้าใจท่าทีของรัฐบาลจริงสหรัฐจริงๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีท่าทียังไงกับสิทธิมนุษยชนในเอเชียหรือในทั่วโลกจะผลักดันอะไรต่อไปเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปพูดถึงตรงนั้นนะครับส่วนยุโรปเนี่ยความให้น้ำหนักกับประเทศไทยนะครับ ความให้น้ำหนักกับประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีเยอะก็คืออยากจะดึงไทยกลับเข้ามาอยู่เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะผมคิดว่าดังนั้นสถานการณ์ของฝั่งตรง2กลุ่มหลักๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแอตแลนติกเนี่ยก็แตกต่างกัน
ครับและเมื่อถูกถามถึงความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินสายต่างประเทศว่าอาจเป็นการบั่นทอนภาพลักษณ์ของประเทศไทยหรือไม่เขากล่าวว่า
ก็เป็นคำโจมตีนะครับของฝั่งตรงข้ามผมอยู่แล้วของฝั่งจากคนที่ไม่อยากเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจอีกครั้งว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับประเทศพวกเรามีแต่เจตนาดีพวกเรามีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได
้กับการเดินทางมาครั้งนี้เขายังได้มุมมองเรื่องการบริหารจัดการเขตเมืองที่อาจนำไปใช้ขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นของไทยภายใต้พรรคอนาคตใหม่แต่ยังไม่คิดส่งผู้แทนชิงผู้ว่ากทม.ครับส่วนในเรื่องของการรอการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการถือหุ้นสื่อคุณธนาธรกล่าวครับว่า
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่คดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่คดีอาญานะที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแค่ข้อร้องเรียนถึงคุณสมบัติต่อให้ตัดสินว่าคุณสมบัติผิดต่อให้ผิดนะผมก็ไม่ได้เข้าสภาแต่ก็ยังทำงานการเมืองต่อได้ผมก็ยังไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านเอาปัญหาที่ได้ยินได้ฟังส่งต่อไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่เพื่อเอาไปแก้ไขผมก็ยังช่วยรณรงค์ออกแบบนโยบายผลิตนโยบายที่เป็นผลประโยชน์จากเพื่อให้ผลประโยชน์ของประชาชนได้รับการแก้ไขได้รับการปกป้องก็ยังออกแบบนโยบายต่อได
้ครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.คุณธนาธรปฏิเสธที่จะแสดงทัศนะเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำสหรัฐในครั้งนั้นครับ
คือผมคงไม่สามารถไปก้าวก่ายรัฐบาลอเมริกาได้นะครับเพราะรัฐบาลอเมริกาเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับเราคงไม่ก้าวก่ายตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นอยากจะให้ชัดเจนที่นี่ว่าการมีพันธมิตรที่อยากจะเห็นสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมอยากจะเห็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเป็นสิ่งดีแต่ปัจจัยชี้ขาดคือการตื่นรู้ทางการเมืองของคนไทยปัจจัยชี้ขาดก็คือการลุกขึ้นร่วมกันรณรงค์อย่างแข็งขันลุกขึ้นต่อสู้กับเผด็จการอย่างแข็งขันของคนไทยนี่ต่างหากคือจุดที่จะทำให้การนำประชาธิปไตยกับประเทศไทยเป็นจริงได
้ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีความเหมือนกันเพราะว่าเป็น change leader เป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณธนาธรอยู่ในประเภทเดียวกันหรือเปล่าของผู้นำ
คือ change leader ของคุณประยุทธ์นี่ชัดเจนนะเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลที่เป็นเผด็จการอันนี้ชัดเจน
ท่านจะบอกว่าพยายามเปลี่ยนปลดล็อกทางการเมืองที่เป็นทาง
โอ้ไม่มีหรอกครับอย่างนี้ผมบอกว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่ว่าจะ1หรือ2นะครับนะรัฐบาล1ที่มีอำนาจมาตรา44ยังทำไม่ได้เลยรัฐบาล2ประยุทธ์2ที่มีพรรคร่วมรัฐบาล19พรรคเนี่ยไม่มีทางปฏิรูปที่มีความหมายได้เลย
ครับและนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของ VOA ไทยกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์เต็มสามารถติดตามได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของเราครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับวันนี้ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อนายไมเคิลจอร์จเดอะซัมเบรเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่โดยขณะนี้นายไมเคิลจอร์จเดอะซัมเบรนักกฎหมายจากรัฐอิลลินอยส์ผู้นี้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมายซัลลิแวนแอนด์ครอมเวลและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการในเอเชียนอกจากเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งในองค์การต่างๆแล้วนายไมเคิลจอร์จเดอะซัมเบรยังเป็นประธานคณะกรรมการขององค์การการกุศลเซฟเดอะชิลเดรนในฮ่องกงมาตั้งแต่ปี2558และอาศัยอยู่ในเอเชียในช่วง20ปีหลังนี้ด้วยนายไมเคิลจอร์จเดอะซัมเบรซึ่งเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะของการเจรจาต่อรองเป็นประจำนี้สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและปริญญาโทด้านเอเชียศึกษา จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและได้รับปริญญากฎหมายเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐก่อนจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีสหรัฐยังคงขยับตัวอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น27จุดอยู่ที่ 27,359 Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 8,258 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้นไม่ถึง1จุดเต็มอยู่ที่ 3,000 กับ14จุดครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างในวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัวลงในขณะนี้คือหลักฐานว่ามาตรการทางภาษีที่สหรัฐนำมาใช้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อเศรษฐกิจจีนพร้อมเตือนนะครับว่าสหรัฐอาจใช้มาตรการกดดันเพิ่มเติมข้อมูลที่เปิดเผยในวันจันทร์ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 6.2% ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับซึ่งต่ำที่สุดในรอบ27ปีท่ามกลางมาตรการกดดันต่างๆจากสหรัฐโดยทรัมป์ทวีตในวันเดียวกันว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้จีนต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐใหม่ทางด้านรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวว่าตนและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์จะพูดคุยหารือทางโทรศัพท์กับผู้แทนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเพิ่มเติมในประเด็นการค้าที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนนะครับและสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่ากำลังมีการเจรจาเรื่องกลไกการแลกเปลี่ยนสินค้ากับอิหร่านที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยจะมีการเจรจานะครับว่ามีเงื่อนไขอย่างไรและจะรวมน้ำมันดิบไว้ด้วยหรือไม่หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU เฟเดริก้าโมเกรินีกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์นะครับว่าขณะนี้กำลังมีการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิก EU ว่ากลไกการแลกเปลี่ยนสินค้าพิเศษกับอิหร่านที่เรียกว่า INSTEX จะเปิดให้ประเทศอื่นสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่นะครับกลไกที่ว่านี้จะช่วยให้อิหร่านสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษจากสหรัฐโดยขณะนี้จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าเพื่อมนุษยธรรมเท่านั้นเวลานี้สหภาพยุโรปกำลังพยายามหาทางทำให้ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ5ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกไปนะครับทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษและฝรั่งเศสแสดงความหวังว่าจะสามารถรักษาข้อตกลงดังกล่าวเอาไว้ได้แม้ว่ามีเสียงวิจารณ์เรื่องที่อิหร่านละเมิดข้อตกลงด้วยการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมเกินระดับที่กำหนดก็ตามอย่างไรก็ดีนะครับทางอิหร่านระบุว่าประเทศในยุโรปนั้นยังไม่ใช้ความพยายามมากพอในการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อเศรษฐกิจอิหร่านนะครับและสำนักข่าว NBC News รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดกับที่ปรึกษาหลายคนนะครับว่าตนกำลังพิจารณาปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบอร์รอสหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินไม่เห็นด้วยที่จะให้เพิ่มคำถามเรื่องสถานะพลเมืองเข้าไปในแบบสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชุดใหม่ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการโดยสถาบันสัมมโนประชากรสหรัฐนั้นคือส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลโดยรัฐมนตรีรอสนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าจะไม่เพิ่มคำถามดังกล่าวในแบบสำรวจสัมมโนประชากรที่จะนำมาใช้ในปีหน้าแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะนับจำนวนคนต่างด้าวในอเมริกาด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ผ่านมาทรัมป์ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าค่อนข้างไม่พอใจรัฐมนตรีรอสโดยเฉพาะในเรื่องการเจรจาการค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จขณะที่สื่อหลายสำนักรายงานว่ามีหลายครั้งที่ทรัมป์พิจารณาว่าจะปลดรัฐมนตรีพาณิชย์วัย81ปีผู้นี้นะครับโดย NBC รายงานในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้หารือกับพรรคพวกนอกทำเนียบขาวเรื่องการหาคนมาแทนรัฐมนตรีรอสในตำแหน่งนี้แล้วแต่ทางทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ และเมื่อวานนี้นะครับเรารายงานเรื่องแผนของอินเดียที่จะส่งยานอวกาศซึ่งไม่มีนักบินอวกาศประจำไปยังขั้วใต้ของดวงจันทร์นะครับแต่เมื่อวันจันทร์หน่วยงานอวกาศของอินเดียตัดสินใจสั่งระงับการส่งยานดังกล่าวเนื่องจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคโดยการตัดสินใจระงับการส่งยานหรือยกเลิกนี้มีขึ้นในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงก่อนกำหนดการปล่อยจรวดโฆษกของหน่วยงานวิจัยด้านอวกาศของอินเดียแถลงว่าจะมีการประกาศกำหนดการส่งยานสำรวจใหม่นี้ในไม่ช้าครับอินเดียมีความตั้งใจจะส่งยานนี้ไปขั้วใต้ของดวงจันทร์เพื่อที่จะสำรวจยืนยันเรื่องการมีแหล่งน้ำที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งไม่มีการสำรวจมาก่อนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณนีทิการกำลังวันนำ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟัง
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ภาพยนตร์ช่วงหน้าร้อนอย่างไม่น่ารักเท่าไหร่หนังเข้าใหม่2เรื่อง2รถบทขยี้อันดับหนังทำเงินไปได้ในระดับหนึ่งค่ะเริ่มกันที่อันดับ5 Yesterday ชีวิตสุดอัศจรรย์ของนักดนตรีหนุ่มหน้าจืดที่ประสบอุบัติเหตุรถชนและตื่นมาพบว่าโลกใบนี้ไม่มีวง The Beatles อีกต่อไป Oh yeah
What's this one called?
Leave it be.
Let it be.
Well, rock on, Jack.
Word has got out about a new pop phenomenon.
Your music. Yesterday ได้ความสดใสสไตล์หนุ่มบ้านๆบวกกับบทเพลงของ The Beatles ตลอดเรื่องยังคงดึงดูดคอหนังให้ติดตามต่อด้วยรายได้$6,700,000ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4หนังเข้าใหม่ Stuber ได้นักแสดงตลกคูเมลนันจิอานีและเดฟบอติสตาจาก Guardians of the Galaxy โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับเรื่องตลกเบาสมองของนักสืบร่างบึกที่ดันขาดคู่หูและกดเรียกหนุ่มอูเบอร์ดวงกุดมาร่วมบู๊กันสนั่นลั่นจอค่ะ Stuber หนังแอคชั่นคอมเมดี้ช่วยเพิ่มรสชาติให้ป๊อปคอร์นและน้ำอัดลมในโรงหนังได้ดีเก็บรายได้สัปดาห์แรกไปที่$8,000,000ค่ะอันดับ3อีกหนังเข้าใหม่เรื่อง Crawl เมื่อหญิงสาวไม่สนคำเตือนประกาศอพยพชาวฟลอริดาจากภัยพิบัติครั้งใหญ่เพื่อกลับไปตามหาพ่อที่หายตัวไปก่อนจะต้องพบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่พายุถล่มและน้ำท่วมขังรวมทั้งฝูงจระเข้ยักษ์ที่พร้อมไล่ล่าพวกเขาเป็นอาหารได้ทุกเมื่อค่ะ
The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately.
Dad! Dad!
ครอหรือในชื่อไทยคลานขย่ำยังสะท้อนว่าคอหนังยังเทใจให้กับหนังภัยพิบัติอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะคะโดยรายได้$12,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ2 Toy Story 4เส้นทางใหม่ของวูดี้บัสไลเยียร์และผองเพื่อนที่ได้ไปอยู่ในบ้านหลังใหม่พร้อมเจ้าของตัวน้อยบอนนี่ผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์สร้างเจ้าฟอกกี้ของเล่นใหม่ที่มาจากช้อนกึ่งซ่อมแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าฟอกกี้กลับสับสนว่าตัวเองเป็นอะไรและพยายามจะหลบหนีไปจากกวนของเล่นเดือดร้อนให้วูดดี้และผองเพื่อนต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งค่ะ
วูดดี้ Why am I alive?
You are a toy.
You belong to Bonnie. These are your friends.
Woody!
Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
Toy Story 4ยังดึงดูดเงินในกระเป๋าได้ต่อนะคะที่$20,700,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและอันดับหนึ่งยังเป็นของ Spider-Man Far From Home การผจญภัยครั้งใหม่ของปีเตอร์ปาร์เกอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนส์รัฐนิวยอร์กที่ขอกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นหลังจบศึกใหญ่ด้วยการไปทัศนศึกษาไกลถึงยุโรปแต่ไม่วายต้องเจอกับวายร้ายและซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงค่ะ
So nice to finally meet you
Spider-Man
You're Nick Fury
Put some clothes on. Let's go for a ride.
Is he gonna be okay like that?
Spider-Man Far From Home ไปต่อที่รายได้$45,300,000ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าพ่อหนุ่มแมงมุมวัยว้าวุ่นจะยิงใยเกาะที่1เอาไว้ได้เหนียวแน่นหรือเปล่าเพราะคอหนังตั้งตารอคอยการกลับมาของพญาราชสีห์ใน The Lion King ที่พร้อมตะปบอันดับหนังในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันค่ะ
You're all alone. You
ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันชมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ